Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahmah Bintaro rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membahas 3 atau 4 ucapan yang terlarang dari kitab Tauhid, dimulai dari bab yang ke-52 sampai bab 54. Terlarang karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tauhid seseorang. Padahal kita pahami bersama, tauhid adalah kunci keselamatan kita. Tauhid adalah sebaik-baiknya bekal untuk perjalanan hidup setelah mati. Maka jemaah sekalian, benar-benar kita harus menjaga tauhid kita. Jangan sampai rusak. Apakah rusak dengan cara berkurang, apalagi hilang. Maka kita harus memahami apa saja ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid atau dapat menghilangkannya. Insyaallah taala kita petik pembahasan kita dari kitab Tauhid, mulai dari bab yang ke-52. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, babun la yuqal assalamu alallahi. Bab tidak boleh mengucapkan assalamu alallah, keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terlarang berdasarkan hadis sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, kunna idza kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Kunna idza kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Kami dahulu apabila bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Kulna, maka kami berkata kepada beliau. Maksudnya kami bertanya kepada beliau setelah salat. Afwan, sebelumnya kulna, kami membaca, maksudnya kami membaca dalam solat, assalamu ala Allahi min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan. Ini dulu dibaca oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang mereka katakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La takulu assalamu ala Allahi. Janganlah kalian mengatakan keselamatan atas Allah. Fa inna Allaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah dialah assalam. Baik. Jemaah sekalian, assalam itu maknanya adalah Allah yang Maha Selamat, yaitu selamat dari berbagai macam keburukan atau kekurangan atau aib-aib atau dari bahaya yang dapat menimpanya. Iya. Inilah hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Satu hadis saja. Satu hadis saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau jelaskan Allah dialah assalam, yang maha selamat. Dia tidak butuh didoakan supaya selamat, karena dia yang maha selamat. Inilah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa itu tidak boleh diucapkan. Sebab Allah dia sudah maha selamat. Bagaimana mungkin kita mengucapkan semoga Allah selamat atau semoga keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah dialah yang maha selamat. Jadi mengucapkan semoga Allah selamat itu mengandung makna berarti Allah belum selamat dong, sehingga perlu didoakan supaya selamat. Maka tentu itu keyakinan yang merusak akidah, menghancurkan tauhid, kalau ada orang yang meyakini Allah belum selamat. Iya. Padahal Allah, namanya saja As-Salam. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Oleh karena itu, boleh misalkan kita namakan anak kita Abdus-Salam. Artinya, hamba Allah yang maha selamat. Hamba Allah yang maha selamat. Iya. Jadi Allah adalah As-Salam yang maha selamat, yang artinya selamat dari berbagai macam kekurangan atau aib-aib atau tertimpa bahaya, tertimpa sesuatu yang dapat membahayakan. Maka Allah dialah maha selamat. Dan dia pula yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Dia pula yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi, sangat tidak tepat kalau kita berdoa, semoga Allah selamat. Padahal Allah, dia sudah maha selamat, dan dia yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Kalau kita berdoa seperti itu, maka seakan Allah belum selamat kalau begitu. Iya. Ini alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Allah tidak perlu didoakan oleh makhluk. Allah kita berdoa kepadanya, bukan kita berdoa untuknya. Allah dialah yang mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita yang butuh kepadanya. Allah tidak membutuhkan apapun. Dia yang maha sempurna, pemilik segala kesempurnaan, tidak ada kekurangan, tidak ada kebutuhannya kepada siapapun. Jadi, kita berdoa kepada Allah untuk kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi paling tidak ini dua sebab mengapa ucapan assalamu ala Allah itu tidak dibolehkan. Yang pertama, seakan-akan Allah belum selamat sehingga perlu didoakan supaya selamat. Padahal Allah dialah As-Salam itu sendiri yang maha selamat. Kemudian yang kedua, Allah tidaklah didoakan baginya, tapi didoakan kita berdoa kepadanya. Bukan dia yang perlu didoakan, tapi kita yang berdoa kepadanya untuk kemaslahatan kita. Allah tidak membutuhkan doa kita sedikit pun. Iya. Dan jemaah sekalian, di dalam bab ini kita bisa memetik pelajaran, hendaklah kita hindari semua kata-kata yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, atau kata-kata yang memberi kesan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Yang disebutkan dalam hadis ini hanya satu contoh saja. Mungkin dalam bahasa kita ada banyak contoh yang lain. Maka jika dalam sebuah kalimat mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk yang lemah, atau mengandung kesan seakan Allah subhanahu wa ta'ala itu punya kekurangan, maka semua kata-kata itu hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadi ucapan yang terlarang bukan sebatas yang terdapat dalam hadis ini, tapi semua yang memiliki makna yang sama. Semua yang memiliki makna yang sama. Iya. Ya mungkin kita katakan, misalkan ya, semoga Allah baik-baik saja. Semoga Allah tidak celaka. Ya itu enggak perlu kita katakan seperti itu kepada Allah. Allah tidak mungkin celaka, Allah tidak mungkin tidak baik. Pokoknya semua kalimat yang mengandung makna seakan Allah butuh kepada makhluk, atau Allah masih punya kekurangan, atau Allah sama dengan makhluk. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadi kalimat yang terlarang bukan sebatas yang tertera di dalam hadis ini. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, demi menjaga tauhid kita, hendaklah dalam pembicaraan kita berhati-hati memilih kata. Memilih kata. Ini penting. Orang yang belajar tauhid, dia akan selalu berhati-hati dalam memilih kata. Iya. Kalau orang tidak paham tauhid, mereka sembarangan berucap atas Allah. Ya, seperti kita pernah mendengarkan mungkin ada orang yang mengatakan ucapan-ucapan yang mengandung makna yang tidak baik kepada Allah, atau hanya pantas disebutkan untuk makhluk. Hanya pantas disebutkan kepada makhluk, lalu dia gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak pantas. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faedah. Ketika kita berdoa kepada makhluk, atau berdoa untuk makhluk, dalam ucapan salam, itu mengandung doa untuk makhluk. Ketika kita mengatakan Assalamu alaikum, maka ini adalah doa kepada Allah untuk makhluk tersebut. Iya. Dan doa ini, ucapan salam ini mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama, assalam di situ adalah nama Allah. Sehingga makna assalamu alaikum adalah semoga keberkahan nama Allah tercurahkan untukmu. Ya, terutama makna yang terkandung dalam nama Allah tersebut, yaitu Allah memberi keselamatan. Maka semoga engkau mendapatkan berkah dengan sebab nama Allah As-Salam, terutama berkah berupa keselamatan. Baik, ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah as-salamatu. As-salam dengan makna as-salamatu. Keselamatan atasmu. Maksudnya adalah kita mendoakan semoga Allah berikan keselamatan baginya. Ya, as-salam jadi seperti at-taslim maknanya. semoga keselamatan atasmu. Ya, sama dengan al-kalam dengan makna at-taklim. Al-kalam itu bisa bermakna at-taklim. Begitu pula as-salam bisa bermakna at-taslim. Yang artinya, semoga keselamatan dari Allah tercurahkan untukmu. Adapun yang pertama, nama Allah as-salam. Kalau kita mengatakan kepada makhluk assalamu alayka, berarti maknanya adalah semoga berkah dari nama Allah as-salam tercurahkan kepadamu. Iya. Jadi ini yang pertama, ucapan yang terlarang yang hendaklah kita hindari. Kemudian, jamaah sekalian, kita masuk yang kedua dari bab berikutnya. Babu qawli Allahumma ighfirli in syi'ta. Babu qawli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab tentang ucapan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Kalau engkau berkehendak atau kalau engkau ingin. Jadi ini ucapan terlarang berikutnya, yang kedua dalam pembahasan kita. Yaitu tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Atau permintaan yang lain, ya Allah berikanlah aku ini dan itu kalau engkau mau. Ini ucapan tidak boleh. Ini ucapan tidak dibolehkan. Mari kita lihat hadisnya. Kata penulis rahimahullah, fi sahih, di dalam as-sahih, juga dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian berkata, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau. Ini tidak boleh, dua kalimat ini. Dan ini bermakna semua permintaan. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, jangan kita katakan, ya Allah berikanlah kalau engkau mau. Liya'zimil mas'alah. Tapi hendaklah seseorang itu berdoa dengan menguatkan permintaannya. Menguatkan tekadnya dalam permintaannya tersebut. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Nanti akan kita jelaskan apa makna tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ini. Wali muslimin, dan dalam riwayat muslim, waliyu'zim ar-rahbah, hendaklah seseorang itu menguatkan keinginannya atau membesarkan keinginannya. Artinya dia betul-betul ingin apa yang dia minta kepada Allah. Fa'innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah sedikitpun memberatkannya apa yang dia berikan kepada kita. Apa yang dia berikan kepada kita sesungguhnya sama sekali tidak memberatkan Allah Azza wa Jalla walaupun permintaan kita besar. Baik, inilah jemaah sekalian hadisnya. Jadi, di dalam hadis ini terkandung larangan mengucapkan dalam doa kita, ya Allah, ampunilah, atau rahmatilah, atau berikanlah, atau kabulkanlah, kalau engkau mau. Yang dilarang adalah kalimat, kalau engkau mau. Kenapa terlarang jemaah sekalian? Kata para ulama, ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab, paling tidak ada tiga sebab. Ada tiga sebab sehingga ucapan seperti itu dalam doa kita terlarang. Yang pertama, dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang pertama. Kata beliau, karena tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah subhanahu wa ta'ala atau menghalangi Allah mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah kabulkanlah doaku kalau engkau mau, maka itu seakan bermakna karena ada yang bisa mencegah Allah, sehingga kalau Allah merasa berat, maka enggak apa-apa enggak dikabulkan. Sebab ada yang bisa memaksa Allah atau mencegah Allah mengabulkan doa kita. Sehingga kita katakan, kalau engkau mau kabulkan, silahkan kabulkan. Kalau enggak, kalau merasa berat karena ada yang menghalangi, maka tidak usah pun tidak apa-apa. Jadi ini makna yang pertama yang terkandung dalam lafaz ini. Ini jelas merusak tauhid kita. Ini merusak tauhid rububiyah. Karena tentu tidak ada yang bisa memaksa Allah, tidak ada yang bisa mencegah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu baca dalam doa kita, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'tah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada yang bisa mencegah, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Allahumma la mani'a lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Iya. Jadi Allah Azza wa Jalla di antara sifat rububiyahnya adalah tidak ada yang bisa mencegah apa yang dia berikan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini harus kita yakini sebagai bagian dari tauhid rububiyah. Tidak ada yang bisa mencegah Allah atas apa yang dia berikan. Kalau Allah mau memberi, walaupun seisi dunia ingin mencegah, mereka tidak akan sanggup. Kalau Allah menahan, walaupun seisi dunia ingin memberi, maka mereka tidak akan sanggup. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Subhanallah jemaah sekalian, bahkan makhluk yang paling mulia sekalipun, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghendaki agar pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak berkehendak. Maka beliau pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Iya. Jadi jangankan makhluk yang lainnya, ini makhluk yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah, yang paling dicintai, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kehendaki tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Iya. Baik. Ini sebab yang pertama, mengapa itu terlarang. Kemudian sebab yang kedua dijelaskan dalam riwayat Muslim. Kalau kita mengatakan, ya Allah kabulkanlah kalau engkau mau, maka itu bermakna seakan-akan yang kita minta itu berat bagi Allah untuk mengabulkan. Ya mungkin kita minta sesuatu yang besar. Ya, dan permintaan kita yang paling besar adalah surga tentunya. Atau apalah dalam kehidupan dunia ini. Maka sebesar apapun yang kita minta, itu ringan bagi Allah, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah ingin menciptakan sesuatu untuk kita, ingin memberikan sesuatu untuk kita, cukup Allah mengatakan kun. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan, ya Allah kabulkanlah kalau engkau mau, seakan-akan itu menunjukkan itu berat bagi Allah, sehingga seakan kita berkata, ya Allah, kalau itu memberatkanmu, enggak apa-apa, enggak usah dikabulkan. Jadi ini makna yang kedua. Tentu ini merusak tauhid kita. Kalau sampai ada keyakinan hamba bahwa ada yang berat bagi Allah untuk melakukannya, maka ini merusak tauhidnya, menghancurkan tauhidnya. Karena Allah Azza wa Jalla, Dia yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan mudah bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Iya. Jemaah sekalian, yang bagi kita sangat sulit, sehingga orang-orang musyrik dahulu tidak mau beriman, adalah ketika manusia sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, dan matinya sudah ribuan bahkan mungkin jutaan tahun, tapi bisa dibangkitkan kembali dan menjadi seperti semula. Maka ini diantara sebab orang-orang kafir tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul mengabarkan akan adanya hari kebangkitan. Padahal manusia sudah mati menjadi tulang belulang. Ribuan jutaan tahun sudah mati, bagaimana mungkin bisa dibangkitkan kembali? Dunia ini sudah hancur semuanya, bagaimana mungkin bisa makhluk yang pernah hidup, yaitu manusia dan jin, dihidupkan kembali? Maka Allah membantah ucapan mereka tersebut, diantaranya di surat At-Taghabun ayat ke-7. Qul bala wa rabbi latuba'athunna thumma latunabba'unna bima'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Katakan, bahkan demi Rabbmu, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Wa dhalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu, kata Allah, adalah mudah bagi Allah. Jadi jemaah sekalian, sulit bagi kita, tapi bagi Allah segala sesuatu adalah mudah. Iya. Maka hindari ucapan seperti ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebab yang ketiga, mengapa ucapan seperti ini terlarang dalam doa kita? Karena seakan kita enggak butuh dengan apa yang kita minta. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah, kabulkanlah kalau Engkau kehendaki, maka seakan-akan kita kurang membutuhkan apa yang kita minta kepada Allah. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, kalau Engkau mau, kabulkanlah. Kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Saya juga enggak terlalu perlu kok. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, tentu dalam hidup ini, hamba akan selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, apapun yang ada pada kita, apapun yang bisa kita, yang membuat kita bisa hidup, kita bisa bertahan di dunia ini, bahkan kita bisa beribadah kepada Allah, semua adalah anugerah Allah. Semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nafas yang kita hirup, anggota tubuh yang kita miliki, jantung, darah yang mengalir di tubuh kita, ruh kita, semuanya anugerah dari Allah. Kita enggak mungkin hidup, kita akan musnah, kita akan binasa tanpa anugerah dari Allah. Jadi hamba tidak mungkin sedikit pun lepas dari kebutuhan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa seperti ini terlarang karena seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, ini jemaah sekalian, tiga sebab mengapa ucapan seperti ini terlarang. Karena mengandung makna yang menunjukkan kurangnya tauhid seorang hamba, bahkan dapat menghilangkan tauhidnya. Kita masuk pada lafaz yang ketiga di kesempatan ini, dan ini pembahasan terakhir di kesempatan ini, yaitu bab yang berikutnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, babun la yakul abdi wa amati. Bab, tidak boleh mengatakan, tidak boleh seorang berkata, abdi wa amati, hambaku, hambaku yang laki-laki dan hambaku yang perempuan. Jadi jemaah sekalian, andai kita punya budak, enggak boleh kita mengatakan kepada budak kita, wahai hambaku, wahai hambaku. Ini tidak dibolehkan. Atau sebaliknya, hamba atau budak itu tidak boleh mengatakan, atau kita enggak boleh mengatakan kepada budak itu, Rabbuk, tuanmu adalah Rabb kamu. Jadi kita akan sebutkan dua hadis yang mengandung larangan terhadap dua lafaz ini kepada seorang budak ataupun seorang pembantu. Maka tidak boleh pembantu kita, kita katakan abdi hambaku. Atau kepada pembantu kita katakan dia adalah Rabbmu. Baik, ini tidak boleh. Sebagaimana kata penulis rahimahullah fi sahih, di dalam as-sahih, juga dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakul ahadukum at'im rabbak." Janganlah seorang dari kalian berkata, beri makan kepada, siapkan makan kepada Rabbmu. Siapkan makan untuk Rabbmu. Waddi Rabbak. Berikan lampu atau penerangan kepada Rabbmu. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Tapi katakanlah sayyidi atau maulaya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia sama. Tuanku. Ya, atau kata-kata yang tidak mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah. Ya. Ya, mungkin dalam bahasa kita, bosku, majikanku. Ya. Jangan katakan Robku. Karena Rob itu nama Allah Azza wa Jalla. Wala yakul ahadukum. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian berkata, abdi wa amati. Hambaku. Hambaku yang laki-laki atau hambaku yang perempuan. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Tapi hendaklah dia katakan, pemudaku, pemudiku, atau anak mudaku, anak mudiku. Atau mungkin dalam bahasa kita, pembantuku. Ya, jangan katakan dia adalah hambaku. Baik. Jemaah sekalian, makna yang terkandung dalam hadis ini, ada penjelasan yang sangat bagus, diterangkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Beliau mengatakan, "Yanha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit talaffuz bil alfaz allati tuhimu syirk." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengucapkan kata-kata atau melafazkan ucapan-ucapan yang dapat bermakna syirik, yang mengandung makna syirik, atau mengesankan kepada makna syirik. Jadi, jamaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Hadis ini bermakna, kata Syekh, Nabi SAW melarang kita melafazkan ucapan-ucapan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung makna syirik. Walaupun kita tidak bermaksud syirik. Tapi maknanya mengandung kesyirikan, maka hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Apa yang mengandung kesyirikan itu? Yaitu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Nah, di sini, Rabb itu kan nama Allah. Ketika digunakan kepada seorang pembantu atau seorang budak, ya, kita katakan kepadanya, siapkan makan untuk Rabbmu. Maka ini mengandung penyamaan antara tuannya dengan Allah. Dan apalagi disuruh menyiapkan makan. Sedangkan Allah yang bernama Rabb tentu enggak butuh makan sedikit pun. Jadi minimalnya ada dua bentuk penyamaan antara Allah dengan makhluk di situ. Yang pertama, menyamakan Allah dengan seorang pemilik budak atau seorang majikan. Yang kedua, seakan-akan Allah Rabb itu butuh makan. Ya. Dan sekali lagi jemaah sekalian, ini hanya sebuah contoh. Artinya, ucapan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Ya. Ditambah lagi kata Syekh, wa fiha isaatu adabin ma'allahi. Dalam ucapan itu juga terkandung adab buruk kepada Allah. Terkandung adab buruk kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian. Kita tentu paham ya. Kalau kita bicara dengan orang tua, enggak sama kita bicara dengan anak muda. Kata-katanya harus lebih sopan kepada orang tua. Kalau kita berbicara dengan guru kita, enggak sama berbicara dengan teman kita. Iya kan? Itu sudah kita pahami. Mesti dengan guru kita lebih sopan, lebih halus dibandingkan dengan teman sebaya kita. Nah, ini kepada makhluk. terlebih lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara yang terkait dengan Allah, maka kita harus juga memilih kata-kata yang sopan. Ya. Makanya jemaah sekalian, di sini kata Syekh, dalam ucapan tersebut mengandung adab buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ka'itlaki rububiyati insanin li insanin. Karena di dalam ucapan tadi, yang disebutkan dalam hadis tadi, itu ada penyandaran rububiyah kepada insan, kepada manusia. Ya, dia dikatakan sebagai Rob. Walaupun dari sisi makna, itu bisa saja, mungkin saja. Karena Rob itu kan bisa bermakna pemilik. Sehingga kalau dikatakan Robbuk, dia Robmu, dia pemilik budak itu maksudnya. Iya. Dikatakan kepada budak, Rob kamu, artinya budak itu dimiliki oleh tuannya tersebut. Tapi, hendaklah kita hindari, karena mengandung adab buruk kepada Allah. Sebab sifat yang terkandung dalam nama Rob, itu hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Au ubudiyati insanin li insanin. Atau sebaliknya, terkandung peribadahan hamba kepada hamba. Jadi kalau kita katakan, seseorang itu adalah hamba si fulan. Dia adalah hambanya fulan. Jadi seakan-akan dia adalah hamba yang beribadah kepada fulan tersebut. Padahal dia adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Meskipun dari sisi makna bisa dibawa kepada makna budak. Tapi karena mengandung makna peribadahan kepada Allah, maka tidak diucapkan untuk makhluk. Tapi pilih kata yang lain. Ya, contohnya dikatakan pembantunya, bukan hambanya, bukan budaknya, bukan hambanya, tapi pembantunya. Ya. Kata Syekh, لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّ الْمَأْبُدْ وَحْدَهُ. Sebab Allah dialah Rabb yang berhak disembah satu-satunya. Tidak ada makhluk yang berhak disembah. ثُمَّ أَرْشَدَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى لَفْضِ السَّلِمْ أَلَّذِي لَا إِهَامَ فِيهِ. Kemudian dalam hadis ini kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada lafaz yang selamat yang tidak mengandung kesyirikan padanya atau tidak mengandung kesan penyamaan antara Allah dengan makhluk. Liyakuna badilan min lafzi al-muhim, untuk menjadi pengganti terhadap lafaz yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Wa hadha minhu sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhidi wa hifadzan 'alal aqidah. Dan ini bisa kita petik pelajaran juga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu selalu berusaha menjaga tauhid dan memelihara akidah. Jadi jemaah sekalian, ini kesimpulan pembahasan kita. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari tiga hadis yang telah kita bahas ini adalah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha beliau yang sangat besar dalam menjaga tauhid dan memelihara akidah kita dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan ataupun kesyirikan dan kekufuran. Ya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya kita hendaklah berhati-hati dalam berucap, jangan ada kata-kata yang bersif yang mengandung adab buruk kepada Allah, apalagi sampai mengurangi atau bahkan menghilangkan tauhid kita, wal iyadzu billah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Pertanyaan yang pertama, kenapa tauhid itu dibagi tiga? Padahal tauhid adalah pengesaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, justru tauhid dibagi tiga untuk menegaskan makna pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menegaskan makna pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam hal apa kita mengesakan Allah dalam tiga hal ini. Dalam tiga hal ini kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memahami makna tiga macam tauhid itu enggak mungkin bertanya seperti ini. Kalau dia sudah paham. Ini menunjukkan saudara kita yang bertanya, beliau belum paham arti tiga macam tauhid. Karena kalau dia paham, enggak mungkin dia bertanya seperti itu. Sebab hakikat makna tiga macam tauhid justru untuk menegaskan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, pahami dulu apa makna tiga macam tauhid itu. Karena kalau sudah paham, enggak mungkin seorang muslim mengingkari. Yang pertama, tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesakan Allah dalam semua perbuatannya. Seperti mencipta, menguasai seluruh makhluk, mengatur seluruh makhluk, memberikan rezeki kepada mereka, menghidupkan dan mematikan. Semua perbuatan Allah, kita yakini Allah esa dalam melakukannya. Maka ini disebut tauhid rububiyah. Kita yakini Allah esa dalam melakukannya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada yang bersaing dengan Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam ibadah. Ini makna tauhid uluhiyah. Artinya, kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Dan inilah hakikat la ilaha illallah. Yang artinya, la ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini arti tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Artinya apa? Meyakini semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah serta tidak menyerupakannya dengan makhluk. Itu arti tauhidul asma wa sifat. Jadi, ini tiga bagian, maknanya, hakikatnya satu, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam tiga bagian tersebut. Dia tidak sama dengan Trinitas Nasrani. Kalau Trinitas Nasrani betul-betul ada tiga yang diyakini satu. Ada tiga yang diyakini satu, tiga unsur. Yaitu Allah, kemudian Nabi Isa AS yang mereka sebut Yesus, kemudian Bunda Maryam yang mereka sebut Maria. Atau sebagian sekte mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus artinya Malaikat Jibril. Iya. Tapi dalam pembagian Tauhid, dalam Islam, itu semuanya satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi sangat jauh kalau disamakan dengan Trinitas. Orang yang berkata seperti itu menunjukkan dia tidak paham hakikat daripada tiga macam tauhid itu. Iya, baik. Kemudian jemaah sekalian, pembagian seperti ini juga disebut al-haqiqatu asy-syar'iyyah. Hakikat syariatnya seperti itu. Bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi memang hakikat syariatnya seperti itu. Pertanyaannya, dari mana didapatkan hakikat syariat seperti itu? Dari istiqra'un nusus wa tatabbu'al adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Tauhid. Maka kalau kita baca, kita pelajari semua dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Tauhid, tidak akan keluar dari tiga macam Tauhid ini. Ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah. Mencipta, menguasai, mengatur seluruh makhluk. Maka ini Tauhid Rububiyah. Ayat dan hadis yang menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini Tauhid Uluhiyah. Ayat dan hadis yang menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, maka itu tauhidul asma wa sifat. Berbicara tentang Allah tidak keluar dari tiga hal ini, rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Sebagaimana jemaah sekalian, ulama membagi hukum itu halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Adakah satu ayat yang mengatakan atau satu hadis yang mengatakan dalam satu lafaz, ketahuilah wahai umat, hukum itu adalah halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Tidak ada jemaah sekalian. tidak ada satu ayat dan satu hadis yang mengatakan hukum itu terbagi lima atau enam. Halal haram, wajib sunnah, makruh mubah. Tidak ada. Lalu dari mana ulama berkesimpulan seperti itu? Hukum itu ada yang disebut halal, ada yang dihukumi haram. Ibadah itu ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah. Ada yang dihukumi makruh, ada yang dihukumi mubah. Hukum-hukum itu ada yang dihukumi makruh, ada yang dihukumi mubah. Adakah satu ayat dan satu hadis mengatakan hukum-hukum seperti itu? Jawabannya tidak ada. Lalu pertanyaannya, dari mana ulama berkata seperti itu? Sama jawabannya, dari istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil. Bahwa hukum terbagi seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan pembagian tauhid tiga itu bid'ah, maka kita juga akan mengatakan pembagian hukum juga bid'ah. Iya. Jadi ucapan tersebut berasal dari ketidaktahuan makna hakikatnya. Wallahu a'lam. Jika seorang diuji dan dia jadi suka menangis karena merasa ujian itu karena dosa-dosanya, sedangkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kata dokter, sering menangis atau bersedih bisa mempengaruhi kesehatannya. Harus bagaimana? Bukankah menangis mengingat dosa itu baik? Bolehkah menangis bentuk bersedihnya dia atas dosanya? Jawabannya boleh, dan itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Bahkan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, wabki ala khati'atik. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Yaitu kita menangisi karena kita menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Mungkin yang bisa mempengaruhi kesehatan, yaitu kita bersedih atas dunia ini. Kalau bersedih atas dosa-dosa, justru itu insya Allah sangat baik bagi kesehatan kita. Terutama kesehatan batin. Terutama kesehatan batin. Ya, dan itu juga insya Allah memberikan pengaruh yang baik pada kesehatan fisik. Karena jiwa akan menjadi baik kalau orang menyesali dosa-dosanya, menangisi dosa-dosanya. Yang tidak boleh adalah, yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kesehatan adalah kesedihan terhadap dunia ini. Atas sesuatu yang sudah berlalu, yang tidak kita dapatkan dari kehidupan dunia ini. Apakah itu harta, jabatan, pasangan, dan lain-lain. Atau atas sesuatu yang ingin kita dapatkan. Sehingga hati kita sedih karena belum juga kita dapatkan. Itu yang tidak boleh, dan itu yang bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, yaitu kesedihan untuk masa depan. Dan dari kesedihan untuk apa yang sudah berlalu. Jadi dua hal ini, Rasulullah SAW meminta kepada Allah perlindungan darinya. Penyesalan, kesedihan atas sesuatu yang telah berlalu dari dunia yang tidak kita dapatkan, dan kegelisahan untuk masa depan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Dengan tawakal kepada Allah. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hal yang baik, menangisi dosa. Ya. Tapi jangan hanya menangis saja. Menangis harus disertai dengan penyesalan dan tekad untuk tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan mengisi hidup kita dengan penuh semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita maupun kebaikan untuk orang lain. Maka insyaallah ta'ala itu akan memberikan pengaruh baik terhadap fisik maupun terhadap jiwa kita. Iya. Apakah kewajiban anak perempuan sama anak laki-laki dalam berbakti kepada orang tua? Jawabannya sama saja. Tidak ada bedanya. Punya kewajiban yang sama dalam berbakti kepada orang tua. tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Namun kalau sama punya kemampuan, maka mereka punya kewajiban yang sama. Ya. Seperti anak laki-laki memberi kepada orang tua, kalau anak perempuan punya, maka dia pun memberi kepada orang tuanya. Oleh karena itu, perintah berbakti, perintah berbuat baik, itu datang dalam bentuk umum. Wabil walidaini ihsanan, kata Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perhatikan, ini kata umum, berbuat baik. Artinya semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik. Ya. Kecuali untuk menafkahi, maka yang wajib adalah laki-laki. Yang wajib adalah laki-laki. Iya. Jadi, untuk berbuat baik sama saja. Kalau anak perempuan mampu punya harta misalkan, dengan itu dia berbuat baik kepada orang tuanya, atau menafkahi ke orang tuanya, itu juga sangat bagus. Tapi dia harus keluar, anak perempuan harus keluar untuk mencari nafkah, maka tidak wajib baginya. Yang wajib bagi anak laki-laki. Tapi andai dia punya harta mungkin diberikan oleh suaminya, lalu dia nafkahi orang tuanya, maka itu termasuk bakti yang besar. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga kita ingatkan, anak wanita ketika dia sudah menikah, sama sekali hak orang tuanya enggak berkurang. Sama sekali kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya tidak berkurang. Yang berkurang hanyalah yang berubah hanyalah posisi orang tuanya lebih di bawah daripada suaminya. Suaminya lebih tinggi. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai anak perempuan sudah menikah lalu orang tuanya dia abaikan. Enggak boleh. Dia harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Namun posisi suaminya menjadi lebih tinggi daripada orang tuanya. Sedangkan hak orang tuanya tidak berkurang sedikit pun. Iya. Dan ketika dia sudah menikah, tidak boleh dia abaikan hak orang tuanya, tapi tetap dia padukan bagaimana memenuhi hak orang tua dan hak suaminya sesuai dengan kemampuannya selama tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang bahaya mengkafirkan seorang muslim. Mengingat saat ini saya merasa prihatin dengan begitu banyak kelompok dengan pemahaman yang mudah menjatuhkan vonis kafir, padahal belum tentu apa yang dituduhkan itu benar. Bahayanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau orang yang dianggap kafir itu tidak kafir, maka kembali kepada yang mengucapkannya, na'udzubillah. Ya. Jadi harus hati-hati. Dan dalam mengkafirkan itu ada aturan-aturannya. Andai terpenuhi aturan-aturannya juga harus dikafirkan. Harus dikafirkan. Jadi ini kita harus berada di pertengahan, bersikap pertengahan. Ada juga yang sampai enggak mau mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kafir. Ini berbahaya malah. Dia bisa kafir karena itu. Ya. Seperti dalam pembatal keislaman, kata Syekh, penulis kitab yang kita bahas ini juga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka? Atau malah membenarkan ajaran mereka? Maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi jemaah sekalian, mengkafirkan seorang muslim adalah dosa besar. Tapi tidak mengkafirkan orang kafir yang sudah jelas kafirnya adalah pembatal keislaman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam dua dosa besar ini. Iya. Maka kalau sudah jelas dia kafir, contohnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Jangan kita ragu. Sekedar ragu, itu membatalkan keislaman. Apalagi membenarkan mereka dan tidak menganggap mereka kafir. Itu membatalkan keislaman kita berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Sebaliknya, menganggap kafir orang yang masih muslim adalah dosa yang sangat besar. Tapi tidak sampai ke kufuran juga. Namun masuk kategori kufur asgor, kufur kecil. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam mengkafirkan orang muslim yang melakukan kekafiran, itu ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Mungkin di kesempatan lain kita bahas lebih detail. Namun satu yang perlu kita ingatkan, memvonis seorang muslim yang melakukan kekafiran sudah pantas disebut kafir, itu adalah kewenangan orang-orang yang berilmu. Kewenangan orang-orang yang berilmu, bukan setiap orang. Ya, ini yang berbahaya kalau setiap orang yang mau masuk dalam pembicaraan ini, maka ini sangat berbahaya. Jadi mungkin saja tadinya dia muslim, karena melakukan dosa kekafiran dia sudah pantas divonis kafir. Tapi yang berhak mengkafirkan dia adalah orang yang memiliki ilmunya tentang itu. Ya, dan masih ada syarat-syarat yang lain, insyaallah di kesempatan yang lain kita bahas. Jadi bukan tidak mungkin orang yang tadinya muslim kita sebut kafir. Nah, yang tidak boleh kalau belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Ya, wallahu alam. Apa hukumnya seorang perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri tetapi melakukan sholat berjamaah berdua? Hukumnya tidak boleh, karena itu adalah pintu kepada fitnah yang besar, ya, hubungan yang terlarang antara laki-laki dan wanita tersebut. Ya, tidak boleh berdua-duaan. Kalau ada orang ketiga maka tidak masalah, tapi kalau berdua-duaan tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, لا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما شيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tidaklah dua orang berdua-duaan yang tidak ditemani mahram, tidak ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang tidak ditemani mahram kecuali yang ketiganya adalah setan. Ini hadis berlaku umum, sama saja di luar solat ataupun di dalam solat. Kita tidak boleh merasa aman dari godaan-godaan setan ini. Harus hilangkan sebab-sebab yang menjerumuskan kepada godaan-godaan setan. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Masih ada pertanyaan lagi nih. Kemarin saya kuliah online. Pas pada saat saya bertanya atau presentasi kuliah, saya mengucapkan salam lintas agama. Saya tidak berniat apa-apa dan tidak ada maksud apa-apa. Saya tidak tahu arti dari salam lintas agama tersebut. Saya sekarang terus merasa was-was dalam akidah saya setelah saya mengucapkan salam tersebut. Bagaimana solusinya? Saya takut, Ustaz, saya takut saya keluar dari Islam setelah mengucapkan hal itu. Mohon pencerahannya. Ya, solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan salam lintas agama itu minimal mengandung 3 kemungkaran. Yang pertama itu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kalau kita mengucapkan salam yang khusus bagi mereka, berarti itu menyerupai mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian yang kedua, itu juga termasuk bid'ah, menambah-nambah di dalam agama. Karena dalam agama kita, ucapan salam diatur oleh syariat, jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi. Kalau kita tambah-tambahi, maka itu termasuk bid'ah dalam agama. Dan Nabi SAW mengingatkan, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Kalau faktanya di dalam lafaz ucapan salam mereka mengandung kesyirikan, maka hukumnya juga syirik. Hukumnya juga syirik. Contohnya mengandung kesyirikan, yaitu mengandung permohonan kepada Tuhan yang mereka sembah. Mengandung permohonan atau doa, permintaan kepada Tuhan yang mereka sembah agar memberi keselamatan. Maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Karena doa itu adalah ibadah. Dan yang maha mampu memberi keselamatan hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukannya. Jadi dua sisi kesyirikannya di situ. Yang pertama berdoa kepada selain Allah. Sebab doa itu adalah ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata. Yang kedua, mengandung keyakinan ada selain Allah yang dapat menganugerahkan keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi di situ letak kesyirikannya. Begitu pula mengandung kekufuran, kalau dalam hati kita membenarkan agama mereka sehingga kita ucapkan salam mereka. Jadi ini sisi-sisi kesyirikan dan kekufurannya. Kalau itu ada, maka ucapan salam tersebut menjadi ucapan yang syirik dan kufur sehingga harus kita hindari. Ya. Solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Islam, meninggalkan kesyirikan dan kekufuran tersebut, dan memperbanyak amal-amal soleh. Setelah yang wajib-wajib, kita tambah yang sunnah-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, nampaknya sudah terjawab semua pertanyaan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.